is Radio Free Europe.
Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Într-un raport despre țările vecine, Uniunea Europeană laudă Moldova pentru reforme, dar îi solicită combaterea corupției și revizuirea Constituției. Președintele Nicolae Timofti intră în hora consultărilor pentru rezolvarea crizei de guvern. Ciprul în criză de timp după respingerea taxării depunerilor bancare. Și Barack Obama a sosit în prima lui vizită oficială în Israel ca președinte al Statelor Unite. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti s-a întâlnit astăzi cu liderii partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană. Consultările cu președintele, dar și negocierile între cele trei partide vor continua în zilele următoare. În cadrul întrevederii cu președintele țării, Partidul Liberal Democrat a anunțat că nu va susține candidatura liberalului Victor Popa pentru funcția de judecător al Curții Constituționale. Motivul invocat de liderul fracțiunii parlamentare PLDM a fost că Victor Popa este membru al unui partid, iar înțelegerea dintre partidele alianței ar fi de depolitizarea instituțiilor așa numite autonome. Propunerea Partidului Comuniștilor de demitere a lui Marian Lupu din funcția de speaker al Parlamentului nu va fi discutată joi în ședința plenară a legislativului. Marian Lupu, citat de agențiile de presă, a precizat că propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi în biroul permanent. Banca Mondială a aprobat un credit de 10 milioane de dolari pentru diminuarea consecințelor secetei de anul trecut. Potrivit agenției Moldpress, de acest ajutor vor beneficia producătorii de grâu și de porumb, totodată va fi finanțată cumpărarea de furaje. Aflat în prima sa vizită în Israel, președintele american Barack Obama a reafirmat voința Statelor Unite de a garanta securitatea statului evreu. La o conferință de presă comună, președintele Israelului Shimon Peres a declarat că țara sa are încredere în Statele Unite și capacitatea acestora de a preveni un atac nuclear iranian. În opinia lui Peres, în acest moment, Iranul reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Israelului. Președintele Obama, la aceeași conferință de presă, a repetat asigurările date la începutul vizitei, și anume că Statele Unite vor rămâne cel mai sigur aliat al Israelului. Parlamentul pakistanez a stabilit că următoarele alegeri generale vor avea loc pe 11 mai. Până vineri va fi numit un premier interimar. Aceste alegeri vor marca o premieră. Pentru prima dată în 66 de ani, un guvern civil va trece puterea altui guvern de civili. În Bulgaria, încă o persoană, a șasea în această lună, și-a dat foc în semn de protest față de sărăcia și corupția din țară. Bărbatul de 40 de ani a fost dus la spital. Starea sănătății nu este cunoscută. Valul de proteste de luna trecută a forțat deja demisia guvernului Borisov și organizarea de alegeri anticipate. La Bruxelles continuă negocierile sârbo-kosovare privind îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări. Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Füle, și-a exprimat speranța că în această rundă s-ar putea ajunge la o înțelegere privind situația minorității sârbe din nordul Kosovo, care nu recunoaște autoritatea guvernului de la Priștina. Și a fost și apartamentul de la Paris al lui Christine Lagarde, directoarea Fondului Monetar Internațional, a fost percheziționat. Percheziția este în cadrul unei anchete legate de activitatea doamnei Lagarde ca ministru de finanțe în perioada președinției Nicolas Sarkozy.
Mulțumim, Ileana. Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Uniunea Europeană a dat publicității raportul său anual despre relațiile cu țările vecine din fosta Uniune Sovietică și din sudul Mediteranei, pe care le ajută financiar în speranța că vor deveni parteneri stabili și prosperi. Ce spune raportul despre Republica Moldova, vom afla din relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Stefan Füle, a lăudat câteva din țări pentru progresele realizate în decursul anului 2012.
Moldova, Georgia and Armenia continued democratic reforms and held elections which were generally
Moldova, Georgia și Armenia au continuat să aplice reforme democratice și au avut alegeri în general în conformitate cu standardele internaționale.
In conformity with international standards.
Tonul raportului despre Moldova e în linii mari pozitiv, deși e menționată noua instabilitate politică cu care a început anul, după ce anul trecut Curtea Constituțională validase alegerea președintelui, punând capăt blocajului instituțional. Sunt lăudate în raport reformele efectuate de guvern în domeniul asistenței sociale, sănătății și învățământului, precum și în competiție și energie. Mai rămân însă multe de făcut în combaterea corupției și în reforma justiției, precum și în reforma Ministerului de Interne și a agențiilor aferente. Se recomandă în particular asigurarea bunei funcționări a Centrului Național Anticorupție. Alte puncte cărora raportul le acordă o atenție specială sunt reforma funcționării vămilor, pentru a împiedica corupția și a facilita comerțul, revizuirea Constituției pentru a împiedica blocajele instituționale, iar Moldovei se mai cere să asigure independența Consiliului de Coordonare a Audiovizualului și să continue privatizarea marilor întreprinderi ale statului. Rămâne însă problema Transnistriei. L-am întrebat pe comisarul european Stefan Füle cât de realist este din partea Comisiei Europene să promită Moldovei liberalizarea regimului vizelor, câtă vreme încă nu și-a rezolvat conflictul cu regiunea separatistă Transnistria, unde sunt în continuare prezente forțe rusești.
As it is realistic for any of our partners,
La fel de realist ca și în cazul tuturor celorlalți parteneri. Moldova e singura țară care a încheiat prima fază a negocierilor privind liberalizarea regimului vizelor. N-avem încă un calendar precis al următorilor pași și nu pot spune când cetățenii Moldovei vor putea călători cu o viză Schengen. În momentul în care transnistrenii își vor rezolva problemele cu Moldova, și ei și toți ceilalți cetățeni ai Moldovei vor putea beneficia de regimul liberalizării vizelor.
All the citizens living in Moldova will be able to benefit from that visa-free regime.
În sfârșit, raportul despre Moldova mai cere și modificarea legislației, astfel încât să se pună capăt discriminărilor din pricina orientării sexuale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După câteva runde de tratative între partidele guvernării demisionare, care par să nu fi adus încă vreo soluție, astăzi a intrat în discuțiile pentru rezolvarea crizei de guvern și președintele Nicolae Timofti. Detalii are Liliana Barbăroșie.
Șeful statului, cel care ar urma să propună o candidatură pentru funcția de premier după demiterea liberal-democratului Vlad Filat, s-a consultat astăzi în această privință pe rând cu fracțiunile parlamentare ale fostei majorități. Mai întâi la discuție au venit deputații din formațiunea premierului demisionat, liberal-democratic, care formează și cel mai numeros grup parlamentar al fostei majorități. Din declarațiile pe care le-a făcut șeful acestui grup parlamentar, Valeriu Streleț, după întrevedere, s-ar putea constata că liberal-democrații nu i-au spus nimic nou președintelui față de ceea ce au afirmat anterior, adică că nu văd o altă candidatură decât cea a liderului lor de partid pentru această funcție.
Noi nu am dezbătut și nu am convocat o altă ședință a Consiliului Politic Național decât cea în care am anunțat candidatura domnului Vlad Filat. Asta este absolut evident.
Liberalii care au venit după liberal-democrați la întâlnire cu președintele au fost conduși de liderul lor de partid, Mihai Ghimpu, care însă a evitat să vorbească cu jurnaliștii. Corina Fusu a declarat în schimb că și poziția liberalilor reconfirmată în fața șefului statului rămâne neschimbată. Și asta înseamnă că revenirea lui Vlad Filat în fruntea executivului nu mai poate fi acceptată sub nicio formă. Liberalii spun că ar fi un premier deja compromis. Corina Fusu.
Da, ne-a fost pusă și această întrebare. Noi am zis că Partidul Liberal nu va susține candidatura lui Vlad Filat la funcție de prim-ministru. După scandalurile de corupție și interpelările telefonice, noi ne-am stabilit și criterii pentru persoanele care pot conduce statul Republica Moldova. Deci persoane oneste, incoruptibile.
Democrații au fost ceva mai rezervați în declarații după ce au discutat și ei vreme de o oră cu Nicolae Timofte. Din tonalitatea celor spuse de liderul acestora, Marian Lupu, a rezultat că democrații nu s-ar opune cel puțin cu aceeași rigoare ca și liberalii candidaturii lui Filat la funcția din care îl demiseseră împreună cu comuniștii și câțiva neafiliați.
Partidul Democrat nu va veni cu o propunere din partea sa a partidului pentru funcția de prim-ministru. Este unul la mână, doi la mână, chiar nu mi-ar părea etic. E un subiect care va fi discutat cu maximă atenție, toleranță și om ține cont și de momentele de ordine etic.
Europa Liberă a ținut să afle comentariul liberalilor la această observație că s-ar opune cu o mai mare vehemență candidatului Vlad Filat chiar decât democrații. Iată ce ne-a răspuns Valeriu Munteanu, care a participat și el la întâlnirea cu șeful statului.
Noi liberalii, președintele Ghimpu, niciodată nu am vorbit cu jumătăți de măsură, niciodată nu am făcut lucruri pe jumătate. Noi ceea ce gândim, spunem și le recomandăm și celorlalți să facă acest lucru. Din păcate, unii gândesc altceva decât spun.
Până să vină în fața Parlamentului cu propunerea sa pentru noul șef de cabinet, este mai mult sigur că președintele va mai avea nevoie de o serie de alte întâlniri cu fracțiunile, poate cu toate, poate cu unele dintre ele. Și șeful statului și grupurile parlamentare speră că aceste discuții se vor încheia cu un rezultat odată cu sfârșitul lunii curente. Din Chișinău, Liliana Barbăruși e pentru Radio Europa Liberă.
Onoarea liderilor politici se intitulează astăzi comentariul primit ca în fiecare săptămână de la scriitorul Vitalie Ciobanu.
De circa o săptămână, reprezentanții partidelor din fosta alianță poartă negocieri consistente și constructive, dar șansele de investire a unui nou guvern pro-european rămân la fel de vagi. Se depune multă diplomație și talent pentru a se obloji onoarea liderilor politici. Din puținele declarații pe care le fac, am înțeles că negociatorii lucrează la detalii, că încearcă prevenirea situațiilor cu potențial exploziv pentru restul mandatului de un an și jumătate al actualei coaliții, mai ales că, spune Iurie Leancă, prin vicepreședintele PLDM, contează calitatea, nu ritmul deliberărilor. La rândul său, președintele Nicolae Timofte avea programate pentru azi două runde de consultări cu PLDM și respectiv PD, în vederea identificării viitorului premier. Deocamdată, din agenda președintelui, lipsește întâlnirea cu PL, al cărui lider, Mihai Ghimpu, l-a amenințat cu demisia pe șeful statului, dacă acesta va manifesta partizanat politic. Senzația este că trimiterea la negocieri a eșalonului 2 din garnitura partidelor are menirea mai degrabă să calmeze spiritele, să îndulcească relațiile înveninate dintre lideri. Doar că ceea ce se construiește cu migală în cadrul acestor discuții de ordin tehnic este demolat în talk-show-urile cu participarea șefelor de partid. Cel mai vocal și mai intransigent este Mihai Ghimpu, care reușește să se contrazică în aceeași propoziție. Spune că el personal și Partidul Liberal nu îl vor mai vota pe Filat prim-ministru, iar dacă acest lucru se va întâmpla, președintele PL va părăsi viața politică. Apoi tot domnul Ghimpu ne asigură că Alianța 3 va fi constituită, chiar și dacă PL-ului îi va reveni gaura de la covric. Pentru că nu-i așa, tot ce contează este parcursul european și împiedicarea revanșei comuniste. Liderul liberal s-a lansat într-o furibundă campanie de imagine, în ideea că dacă va și ceda spre final, măcar să spună ce are pe suflet, să se răcorească, să-și răscumpere frustrările pe care le-a acumulat în 3 ani și jumătate de guvernare. Cuprins de un nestăvilit elan justițiar, domnul Ghimpu demonizează PLDM, nu-și reproșează sieși nimic și refuză să recunoască păcatele celorlalți parteneri. El insistă ca cel mai mare partid din coaliție să-și excludă președintele din organigrama puterii, dar omite un amănunt important care face improbabil un asemenea scenariu. Înlăturarea lui Filat înseamnă destructurarea PLDM, constituit asemenea celorlalte partide din Moldova în jurul propriului lider. În plus, pierzând funcția de premier, Filat nu va fi nici măcar deputat și, așa cum s-a spus, poate deveni victima unor răfuieli politice. Când însă lui Ghimpu îi se pun la îndoială capacitățile de a conduce Partidul Liberal și se vorbește că unii colegi de partid l-ar fi sfătuit să lase cârma cuiva mai ponderat și mai chipzuit, Ghimpu se enervează cumplit, pentru că nu poate admite această idee pe care o recomandă hotărât liberal-democraților. În tot acest timp, cel mai confortabil pare a se simți Partidul Comuniștilor, care refuză orice negociere și continuă să pledeze ideea alegerilor anticipate. Noua lor inițiativă de demitere a speakerului Marian Lupu este menită să bage și mai multă discordie și suspiciune între aliați, pentru a dinamita orice posibilitate de reconciliere și reconstrucție. Comuniștii nu trebuie să se străduiască prea mult. Foștii parteneri s-au atacat prin atâtea declarații incendiare, încât e greu de crezut că vor mai putea reclădi alianța. Și totuși, speranța moare ultima. Dacă liderii politici vor reuși să-și cârpească onoarea pierdută în nesfârșitele bătălii interne, dacă își vor garanta siguranța personală și se vor imuniza în fața șantajului reciproc, coaliția va renaște din propria cenușă. Dacă nu, nu. Vom pasa integrarea europeană viitoarelor generații. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, prima vizită în Israel a lui Barack Obama de când este președintele Statelor Unite și situația din Cipru, după respingerea de către Parlament a ideii taxării depozitelor bancare. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, un interviu cu fostul șef al serviciilor de informații, Valeriu Pasat, despre conflictul transnistrean și o relatare despre situația șomajului în Republica Moldova, mai ales la sate. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Președintele american Barack Obama a sosit astăzi în Israel într-o vizită despre care Casa Albă a spus că are scopul de a reafirma angajamentul Statelor Unite pentru securitatea principalului lor aliat din Orientul Mijlociu. Tot Casa Albă a încercat în mod deliberat să minimalizeze așteptările, spunând că președintele nu vine cu vreo inițiativă de pace concretă. Alexandru Eftode rezumă o analiză a agenției Reuters.
În timpul primului mandat al președintelui Barack Obama, consilierii săi spuneau că el va vizita Israelul numai dacă va avea de obținut ceva concret. Vizita de astăzi este, din acest punct de vedere, o schimbare. Președintele Obama a sosit în prima sa vizită în Israel fără vreo inițiativă anume în privința procesului de pace cu palestinienii și pe fundalul neîncrederii israelienilor că va împiedica Iranul să se înarmeze nuclear. În vizita de 3 zile, Obama ar dori să-și reseteze relația dificilă atât cu israelienii cât și cu palestinienii. A fost întâmpinat la aeroportul de la Tel Aviv de premierul israelian Benjamin Netanyahu și de președintele Shimon Peres, cu care va discuta în această seară. Mâine, Obama va călători cu elicopterul la Ramallah, în Cisjordania, pentru a se întâlni cu președintele palestinian Mahmoud Abbas. Oficialii americani au spus că președintele va încerca să-i convingă pe palestinieni și israelieni să revină la negocierile de pace, întrerupte în 2010, din cauza dezvoltării așezărilor evreiești în Cisjordania. De asemenea, va aborda posibilități de aplanare a conflictului violent de 2 ani din Siria. Obama le va da asigurări proaspete israelienilor că este hotărât să prevină obținerea armei atomice de către Iran. Israelul și Statele Unite sunt de acord că Iranul nu trebuie să obțină vreodată armă atomică și nu au încredere în afirmațiile Iranului despre obiectivele exclusiv pașnice ale programului său nuclear. Dar cei doi aliați au opinii diferite despre orizontul de timp în care Iranul va fi capabil să construiască bomba atomică, respectiv despre calendarul unei intervenții militare în caz că diplomația se dovedește neputincioasă pentru a-l opri. Administrația Obama este îngrijorată că un atac preventiv al Israelului asupra Iranului poate atrage Statele Unite într-un război nedorit. Analiști politici ca Gidi Greenstein, președintele Institutului Reut de la Tel Aviv, cred că vizita lui Obama în Israel a fost planificată prost și nu va rezolva neînțelegeri precum aceasta. În privința Iranului, Israelul și Statele Unite nu par să aibă, aș spune, nimic nou. În privința Siriei, americanii nu au un tablou clar, iar în ceea ce privește chestiunea palestiniană și unii și ceilalți au făcut un pas înapoi, a declarat Greenstein agenției Reuters. Casa Albă a căutat în mod deliberat să tempereze așteptările de la vizită. Ea poartă, în schimb, o încărcătură simbolică ridicată. La Ierusalim, unde vor avea loc întâlnirile oficiale, au fost arborate peste tot drapele americane și israeliene și postere despre trăinicia alianței dintre cele două țări.
A fost Alexandru Eftode. Cea mai mare economie din zona euro, Germania, a deplâns respingerea aseară de către Parlamentul Ciprului a taxării depunerilor bancare de pe insula mediteraneană ca parte a efortului de salvare de la faliment a țării. Detalii are Ileana Giurchescu.
Wolfgang Schäuble, ministrul de finanțe german, și-a argumentat comentariul tăios la votul din Cipru și anume cu faptul că cele mai mari 2 bănci din Cipru funcționează deja numai cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Un amănunt pe care ciprioții par să-l ignore, a mai declarat Schäuble într-un interviu la televiziunea publică germană. Ministrul olandez al finanțelor, care conduce și grupul țărilor din zona euro, s-a declarat și el dezamăgit, dar a lăsat deschisă posibilitatea negocierilor. Jörn Dijsselbloem a declarat că oferta Uniunii rămâne în picioare, dar în condițiile deja cunoscute. Iar Ciprul trebuie să-și reducă datoria dacă vrea să mai spere la sprijin financiar european. În linii mari, propunerea europeană acceptată de guvernul cipriot, dar respinsă de Parlament, este ca băncile din Cipru să participe cu peste 5 miliarde de euro la propria lor salvare, în schimbul unui ajutor nou din partea Uniunii Europene de 10 miliarde de euro. Planul era ca acești bani să fie colectați printr-o taxă unică pe toate economiile bancare. Economiile de sub 100.000 de euro urmau să fie taxate cu aproape 6%, cele de peste 100.000 de euro cu aproape 10%. Planul a fost făcut public sâmbătă seara, după care guvernul cipriot a ordonat închiderea băncilor pentru a evita o fugă masivă de capital. Și închise vor rămâne până săptămâna viitoare. Se pare că marți se mai puteau scoate maximum 800 de euro de la automatele bancare. Problema Ciprului, deosebită de a altor țări în dificultate din zona euro, este că sectorul bancar este supradimensionat. Cifra sa de afaceri este de 8 ori mai mare decât produsul intern brut al țării. În aceste condiții, falimentul unor bănci, expuse de exemplu masiv crizei din Grecia, ar ruina economia cipriotă. Băncile cipriote, datorită condițiilor favorabile pe care le oferă, dar și a legislației foarte laxe în domeniul combaterii spălării de bani, au atras foarte mulți deponenți ruși. În acest moment, pe aceste conturi, se pare că se află peste 30 de miliarde de dolari. Ceea ce explică de ce miercuri seară, după votul negativ din Parlament, ministrul de finanțe cipriot, Mihalis Saris, a plecat la Moscova să ceară acolo ajutor. Saris a întâlnit deja cu omologul său rus și cu guvernatorul Băncii Centrale de la Moscova. După primele discuții, Saris a declarat că nu s-a ajuns la nicio înțelegere, dar că negocierile continuă. A urmat o întrevedere cu vicepremierul Igor Shuvalov, dar Saris nu se va întâlni cu președintele Vladimir Putin, așa cum se specula inițial. Luni, Putin a criticat însă taxa pe economii drept o măsură nedreaptă, neprofesională și periculoasă.
A fost Ilana Giurchescu.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Într-un moment în care se discută mult pe marginea situației postbelice din anii 50, a stalinismului și a războiului rece, o casă de discuri germană tocmai a publicat integral banda de arhivă istorică a unui concert dat la 30 octombrie 1952 de Orchestra Sinfonică din Viena, Wiener Sinfoniker, condusă de dirijorul Sergiu Celibidache. Înregistrarea de concert live se pare singura păstrată din seria concertelor dirijorului moldovean la Viena în anii postbelici, a fost făcută de postul de radio creat de forțele de ocupație americane și denumit Rot-Weiss-Rot. Atmosfera politică devenise tensionată la începutul anilor 50, pe fundal de război rece între occidentali și sovietici și de diluare treptată a proceselor de denazificare, niciodată duse până la capăt în lumea culturală. Cea de-a doua mare orchestră vieneză, cea simfonică, l-a ducea la conducere pe Herbert von Karajan, un alt fost membru al partidului nazist, în timp ce în Germania se înregistra chiar în lumea muzicală o recrudescență a sentimentelor naționaliste de care nu era străin nici mentorul lui Celibidache, celebrul Wilhelm Furtwängler. Corespondența integrală dintre cei doi dirijori a fost publicată anul trecut pe fundalul sărbării centenarului nașterii lui Sergiu Celibidache, atât în limba germană cât și în franceză, de către ziaristul de radio Klaus Lang într-un volum intitulat Celibidache și Furtwängler, filarmonica din Berlin în agitația de după război. Un volum ce deschide în fața cititorului un peisaj în care orgolile personale, ambițiile și intrigile de culise se confruntă pe fundal de război rece. Wilhelm Furtwängler, dirijorul divinizat de o lume întreagă, inclusiv de mai tânărul Celibidache, ce își pusese întreaga energie în a-l salva în procesul de denazificare în anii 1946-47, este cel care trage în mare parte sforile, victima a personalității sale oscilante și relativ ușor influențabile. Iar victima, în perspectiva dispariției lui Furtwängler în 1954, avea să fie chiar Sergiu Celibidache, după îndelungi jocuri de culise și acuzații prin care Herbert von Karajan se va impune ca succesor la conducerea filarmonicii din Berlin. Dincolo de conflictele lui Celibidache cu o mare orchestră autoadministrată și refractară restructurării și întineririi, dirijorul român avea să fie acuzat de denigrarea lumii muzicale germane în fața americanilor. Celibidache era astfel condamnat chiar de mentorul său, iar anul 1952 încheia practic colaborarea începută fructuos în 1945 cu Filarmonica Berlineză. A vorbit de rău orchestra și viața muzicală actuală, mai ales în societatea americanilor, îi scria Furtwängler direct lui Celibidache, a devenit pentru mine o chestiune de onoare și sunt de părere că orchestra nu poate recruta un șef care proclamă în lumea întreagă cât de lamentabilă este ea. Lucrul spre care aspiră Celibidache este o orchestră model, cu o disciplină și o standardizare în stil american, îi scria dirijorul german intendentului filarmonicii. Faptul ar avea drept singura consecință ca Berlinul și Germania să renunțe la ceea ce sunt, exact în momentul în care este atât de important să-și prezerve identitatea, să creadă în ele însele. Muzicienii germani ai filarmonicii din Berlin, independent de toată virtuozitatea și disciplina lor, pe care le putem considera ca venind de la sine, se află acolo înainte de toate pentru a face muzică bună, ceea ce orchestrele americane, cu toate calitățile lor mirifice, sunt pe punctul de a uita, am încheiat citatul. Calea lui Karajan către șefia filarmonicii din Berlin se deschidea astfel deja din 1952, lui Celibidache nerămânându-i decât să răspundă cu demnitate în martie. A afirma că filarmonica este o orchestră lamentabilă este o idioție, spunea el, și nu sunt chiar atât de idiot. A adopta o poziție critică față de situația vieții muzicale din Germania este dreptul cel mai strict al oricărei persoane care gândește liber, cu atât mai mult al meu, care sunt produsul acestei situații. A gândi liber, un mesaj peste timpuri.
Ediția rubricii Cultură și Politică cu Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Alina Țurcanu, redactor șef la Adevărul.
În numărul de mâine al cotidianului Adevărul ne referim la concluziile raportului Comisiei Europene privind progresele realizate de țările vizate de politica de vecinătate, raport ce a fost prezentat azi la Bruxelles. Republica Moldova a fost lăudată, dar și atenționată că are restanțe în ceea ce privește reforma organelor de drept, lupta cu corupția, transparența sistemului bancar, respectarea drepturilor omului. Experții solicitați de noi spun că, deși ne confruntăm cu o situație de criză, raportul este destul de încurajator și că ar trebui să facem totul pentru a evita anticipatele și a valorifica acest credit de încredere pe care încă ne-l oferă Uniunea Europeană. În pagina 3 găsiți și un articol semnat de Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, care laudă Republica Moldova pentru aceste progrese din ultimii 3 ani, dar subliniază că incertitudinea politică de la Chișinău a stârnit îngrijorări în ceea ce privește durabilitatea eforturilor noastre de integrare în UE. În paginile 4-5, tradițional joi, la rubrica Arhivele Comunitare, avem un articol semnat de data aceasta de istoricul Igor Cașu, care vorbește despre cum a fost interzis în 1970 în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească filmul românesc Columna, pentru că ar fi încercat să infiltreze în mintea moldovenilor, basarabenilor, idei subversive despre originea poporului moldovenesc. De asemenea, nu am putut evita nici tema zilei de astăzi, mă refer la perghezițele de la Vamă. Avem, desigur, și un articol despre reținerile care s-au făcut în câteva birouri vamale.
Alina Țurcanu, redactor șef la Adevărul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un interviu cu fostul șef al serviciilor de informații, fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat, despre chestiunea transnistreană. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio